Қайырлы кеш, достар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қияланырға сырлашырға яратушыларына, хәм әлбәтті, бәхет деген сырлы дүнияға юл ярушыларына сырдашханаға шақырабыз. Жыр бит ол сыр. Оны тыңлай білерге генә керек. Жыр – бұрынғылардан қолған хикмет. Жыр ол шыр кертелерінде өте білә деп язған танылған язушы Аяз Ғилажев. Шыннан да шулайдыр ол. Мұны бүгінгі тапшыруыбыз қунағы Гүлназ Ғарипжанова да дәлелі. Ол дүрт тілде – татарша, русша, инглишша, қытайша жырлай, журналистика білән шығырләне. Бұлардан тұшта бик көп мауғылары бар әләнің. Шулар һәм башқалар турында сіз оның білән болған әңгімеде ишетірсіз. Қайырлы кеш, Гүлназ.
Қайырлы кеш.
Гүлназ, син қойлардан боласың, кім боласың, өзің турында сөйлеп кетші.
Миңа 20 яш. Мен өзім Көкмара районының Киндіркөл ауылынан. 2013 жылда мен бірінші гимназия бітірдім, һәм менә Қазанға келдім оқырға. Қазіргі уақытта Қазан Федерал университеті һәм Қазан мәдениет һәм сәнгат институтында білім алам.
Бу нинди ирек юнәлешләр була инде синең?
Икесе дә бер-берсенә комачауламый торган юнәлешләр. Беренчесе инде ул татар журналистикасы, ә икенчесе инде татар эстрадасының артисты булып чыгам инде.
Белүемчә син журналистика бүлегенә күптән түгел генә килдең әле. Бу нәрсә булды? Бу йөрәк кушуымы яки бер танылуга юлмы соң инде?
Йөрәк кушуы дип әйтер идем. Мин үзем танылырга дип йөрмим. Теләгән кеше ул болай да үзе сине таный, сине күрә, сине ишетә, белә. Үзем татар баласы булгач, миңа татар теле һәм татар журналистикасы күңелемә якынрак.
Ә менә балачакларга кайтып килсәк, кем булырга хыялланган идең?
4 яшеннән инде сәхнәдә, балалар бакчасында йөргәндә үгендә минем талантымны күреп алып, җитәкчеләр, укытучылар, әти, әнием барса да менә киләчәккә һөнәрем, мин алар барса да артист булып кергәннәрдер инде. Әмма ләкин мин кичкенә чагымда бик табиб буласым килгән иде. Даваларга, кичкенә генә балаларны, мин бик балаларны яратам. Һәм әлбәттә менә киләчәктә табиб булып китәрмендер дип уйлаган идем. Әмма җырлый башлагач, ничектер шунда кирип киттем дигән мин. Шунда шумдым да мин дигәндә, йөрәк җырлый, йөрәк җырлагач, калдырып ташлап булмый.
Менә җырга кирип киттек инде шушы сәләтеңә, ә менә сәхнәгә иң беренче алып чыгучы кем булды гомумән? Сәхнәгә беренче адымнарыңны кайда ясадың шул турыда сөйләп китәр тагын?
Людмила Петровна дигән апайыбыз мине шулай беренче тапкыр җырлатып, миңа җырлар кушып, 2002 елны Күкмара районында безнең Созвездие Йолдызлык дигән конкурс узган иде. Ул беренчеләрдән булып Күкмара районында узды. Һәм шунда мин толп сыйры белән катнаштым. Миңа беренче урын бирделәр. Һәм шунда мине Гениятуллина Зәрә Галимзянна дигән вокал укытучым күреп алып, теләк теләдем икән үз күңеленнән генә миңа аннары гына әйтте аны. Мин дә сине шытып белән ди күңелемдә генә теләп куйган идем ди. Эх, бу кыз миңа җырларга килсен иде дип ди. Һәм шундый момент булды минем. Мин тавыш югалттым. Мин бер ел буе җырлый алмадым. Мин бик катты ширләгән идем. Тамагым шишып, тавышымны югалтып, җыр укытучыларга барып карадым. Алардан киңәшләр сорадым. Әйтәм, мин җырлыйм, күңелем җырлый, җыр өлкәсендә дәвам итер өчен сезгә ярдәм итә алмасызмы дип мөрәҗәгать итеп тә карадым. Әмма мине тыңладылар дагын, "Эх, синең тавышың юк бит" дип миннән бурылдылар. Ә менә Гениятуллина Зәрә Галимзяновна хакилгәш инде. Ул мине тыңлап карады да, синең тавышың бар ди, әмма ул югалган әле. Вакытлыча гына. Без аның өстендә эшләрбез ди, сиңа тавыш куярбыз ди. Һәм синең әле киләчәгең бар, әле эшләргә кирәк дип үз канатлары астына алды ул мине. Һәм менә гимназияны тәмамлаганча кадәр ул мине укытты. Хәзерге вакытта да менә Казанда булсам да, ул Күкмара районында Рената абый белән икесе бергәләшеп гомер итеп яталар. Барыбер дә телефонда Күкмарага кайткач гел дә кунакка кермей калмыйм. 20-гә катнашмаган конкурслар безнең калмагандыр инде. Без республика күләмендә генә катнашмадык. Без Латвияларга да, Эстонияларга да, Египетка хәтле дә бардык. Кырымга, Сембикә варислары конкурсына Гөлзәдә Сафиуллина оештыручысы. Шул конкурста да катнашып беренче урын алып кайттык инде. Анар Анапа, Давитизева да, барсында менә
шул. Менә Египет бик кызыксындырып китте. Татар җыры белән Египетка бару менә нишегрәк булды ул гомумән шул турыда тәфсилләбрәк сөйләп китсәң.
2006 елны Казанда кичкене балалар өчен, кызлар өчен Мини-Мисс Татарстан дигән конкурс красоты талантов уздыралар бит. Изольда Сахарованың президенты һәм анда мин катнашып, миңа Серебряный голос дигән номинация бирделәр. Һәм шул номинация белән мин канәгат калган идем дәген, әмма көннәрнең бер көне 2008 елны минем телефонга шалтыраталар Гөлназ ди, июнь ойларында ди, Египетта Little Miss Universe дигән конкурс узады. Мини-Мисс Вселенная дигән конкурс. Гайлам гүзәле. Һәм шунда без сине җибәрәбез ди, Казан исеменнән ди, катнашасың килмейме ди, теләк белдерсәң ди, без сине бик тә җибәрерик ди. Син безнең Казан күләбез, безнең Казан шәһәребезне анда Египетта мистерда күрсәтеп кайтырың ди инде. Мин аптырап тормадым, әйтәм, барыр идем. Тур җир кирәк диделәр. Үзеңнең туган телеңдә, татар телендә, урыс телендә, инглиз телендә һәм 4-нчесе булып инде үзең сайлыйсың, нинди җир җырлыйсың киләм инде. Татар халык җыры шома басына сайларга булдым. Бит әтергән.
Дәртлерәк.
Дәртле җир бит инде шома бас. Әйе. Аннары әле аннан тыш анда визитка инглиз телендә әзерләп киләсе иде. 5 төрле костюм, анда бальный костюм. Аннары Мисырда узгач, ниндидер булса Египетнең символикасы булган костюм тектерергә дигәннәр иде. Мин богиня Басты булып үземне күрсәттем. Бүтән кызлардагын фараон булып киенсәләр, анда мумия булып киенсәләр, әйбит, Клеопатра булып киенсәләр, мин бер үзем генә менә богиня Басты булдым. Мин үзенчәлекле айрылып тордым дип әйтәсем килә. Һәм битемдә пси маскасы иде. Мине танымадылар башта. Кимсин бу, кимсин бу дип сорыйлар инде. Алар теге масканы салып куйгач, ә дидләр инде. Танадылар. Менә шул Мисыр конкурсында мин 2 корона белән кайттым. Берсе серебряная корона, берсе золотая корона.
Гүлнәс, әйдә шушы урында әңгәмәбезне бүлеп торыйк. Берәр җыр тыңлап китик синең башкаруда. Нинди җырын тәкъдим итәсең, сөйләп китсәң?
Зур сәхнәгә аяк бастым мин ул җыр белән. Һәм әлбәттә иң беренче булып мин шул җырымны игълан итәм. Ул инде Чишмә баш дип атала. Рауф Аделов, Гөлшат Зәйнәшева сүзләре. Бу инде иң яраткан җырларымның берсе. Рәхмәт итеп тыңлагыз.
Кайда безнең Чишмә башы? Туктап калган агышы, югалган Чишмәләр кебек. Безнең милләт язмышы.
Бүген бит инде җырчылар да күп, җырлаучылар да күп диләр. Газеталардагын гына мәгълүмат чараларыннан да гына тәнкыйть сүзләре дә күп ишетәбез. Ә менә үз йөзеңне сәхнәдә ничек булдырырга соң гомен?
Менә татар татар шәҗер башкара икән, татар халык җыры башкара икән, әйме? Минем өчен ул националь күлмәктә булырга тиеш, калфакта булырга тиеш, хатын-кыз икән ул. Анда ачык киемнәрдән ачык куллар, аяклар булырга тиеш түгел. Ул
ихтирамны күрсәтеп тора инде
шул. Әйе, мин иң беренче шуңа менә күз салам. Макияж дигән әйбер бар. Анда бизәнергә кирәк. Анда соңгы рәттә утыручы апалар, абыйлар синең күзләреңне, синең иреннәрең кайда урнашканын күрергә тиешләр. Шуңа матур итеп артык ашык артык булгар булмыйча матур итеп бизәнә белергә дә кирәк. Әйтәләр менә син Гөлназ кемгә карап шулай җырлыйсың диләр. Әйе, синең бәлкем гаиләдә кемдер җырлыйдыр дип әйтәләр. Профессионал җырчылар юк минем гаиләдә. Әмма минем әти дә, әни дә җырлый. Әни дә фортепианода бик матур уйный. Кызым ди, мин уйный белгәч син дә уйный белергә тиеш ди. Шулай итеп минем музыка мәктәбенә бирде. Шунда укып чыктым.
Кайбер кешеләрнең менә шушы сәхнәгә беренче адым баскан яшьләрнең әти-әниләре кайберсе каршы була, синекләр каршы булмадымы? Һәм аларның мөнәсәбәтләре синең якыннарыңның шушы сәхнәдә күреп сине мөнәсәбәтләре ничек гомумән?
Аллаһка шөкер, минем әти дә, әни дә каршы килмәделәр беркайчанда да. Алар миңа һәр вакытта да терегеч булдылар әйбит. Алар мине һәр вакытта да куәтләндереп тордылар. Җырлар сойлаганда да, үзенең репертуар өстендә эшләгәндә дә, иң беренче булып минем җыр укытучымнан тыш, иң беренче булып критик ул минем әти.
Әйе, менә җыр сойлаганда күбрәк нәрсәгә игътибар итәсең? Сүзләренәме яки көенәме беренче?
Иң беренче сүзләренә. Сүзләре мәгънәле булса, көен анда булалыл. Ничек тә булса бургалап, үзеңнең изюминкаңны кертеп әйм. Аны үзләштереп, ничек тә булса үзгәртеп була. Ә менә сүзләре чыктым аркылы күпер булса, әйе, сүзләре мәгънәсез булса, анда инде бернинди дә көй булышмый сиңа. Анда тегләй бургаласаң да, булай бургаласаң да, ул җыр булмый инде, ул пешмәгән җыр була. Хәзерге вакытта менә үземдә киләр язгалый башладым.
Шундый сәләт тә ачылды димәгән.
Ул миндә бар иде, әмма ничектер уяла идем, белмим, әйтми идем, сер итеп кенә саклый идем әле мин аны үземдә. Аннары ничектер бер сүз килеп ирешкәч, нишләп Гөлназ син үзең киләр язмыйсың соң, башкарагын башкарасың, сатып аласың, нигә үзең язмыйсың дигәч, тотындым мин бу эшкә. Һәм хәзерге вакытта менә 4-5 язылган җырым бар.
Гүлназ, инде барлык планнарың да тормышка ашсын дигән теләктә без синең белән сау булашабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар белән сау булашканчы, әйдә тагын бер җырыңны тыңлап китик.
Табадан төшкән җыр, яңа җырларымның берсе, Илнар Гилманшин кие, Гөлфия Шакирова сүзләре көтәр кешең булу бәхет.
Сагынулар безне сыны гына. Сагынулар бит якынайта. Озын-озын шақырымнар аша, ойларым сиңа-сиңа қайта. Күтәр ойлар кішің бұл бәхет, ерақлардан түйу барлығын. Аңлайсың сен шуны да мәхәбәтке.
Казан дәүләт мәдәният институты һәм Казан федераль университеты студенты Гөлназ Гарибҗанова белән әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз.
Мәхәббәт, мәхәббәт, мине соңу. Сагынуга әгәр түземәсе. Мәхәббәт, мәхәббәт, мине соңу.
Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тамамланды. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыләҗи һәм Раил Садретдинов әзерләде. Мөхәррире Дания Гайнетдинова. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар. Кичләрегез матур үтсен.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.